Berria de Arosa.
Estar informado.
Finalmente se ha adelantado el cambio en las restricciones sanitarias. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE Ría de Arosa en el 96.7 de tu FM. Y hoy mismo, como decimos, pues ya no se puede ni entrar ni salir de Ogrove, salvo causa de fuerza mayor, claro. La hostelería, además, tiene que cerrar de nuevo. De estos cambios hablamos con el concejal de Sanidad de Ogrove, Javier Caneda. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿E parece uche ben ese adianto?
Home, non sei a que razón se obedece o de adiantalo. En certas cousas, pois, molestou, de feito, pois, tivemos alguna queixa de algún veciño que ten establecementos de hostelería, porque, por exemplo, se tiña alguna reserva para hoxe, que tuveron que anular, porque consideraban que, como sempre, se fixo o cambio a medianoite de xoves para o venres, que iba a ser igual. Pero, bueno, eles decidiron, tampouco nos deron unha explicación de por qué ese adianto.
Sí, de feito foi o que se comunicou por escrito o propio martes á noite despois da reunión do comité clínico, que o cambio sería o venres no último momento final, porque a reunión de expertos é unha cousa e despois as decisións que toma o goberno pois pode ser outra, claro, pero no último momento pois decidiuse cambiar.
Chegou o martes, foi precisamente esa, que non chama que era como sempre, cambio da noite do xaos para o venres, e a nosa sorpresa foi, de feito, entereime a través dos medios de prensa, cando se nos di que xe comenzaba a entrar en vigor na noite do mércoles para o xaos.
É verdade que non coñecemos os motivos deste adianto. Ti, a que crees que obedecería? A evitar mobilidade da última hora? A, bueno, realmente igual esta decisión xa a poderían ter tomado antes se se reunisen o venres pasado, como é habitual, pero como foi venres santo, pois non houbo reunión?
Claro, xuntaronse varias cousas. Entón, os días festivos, a Semana Santa, tamén hai que ver que durante estes días está realizando un obro un cribado tanto a nivel de colexios como a nivel de persoas de entre os 19 e os 49 anos. Igual tuvo algo que ver, pois, esa realización do cribado e intentar adiantar o máis posible as restriccións tamén para un pouco intentar parar os niveles de contagio que estaba vendo no Grove. Vamos a ser ben pensados e vamos a pensar que ven por aí a cousa.
Claro, partimos de que se teñen boas intencións, iso sen dúbida. E ademais, que o que é innegable é que a situación se descontrolou no Grove en moi pouco tempo. Como crees que se pasou de non ter positivos en menos dun mes ter medio cento deles?
A ver, para ver eso, non podemos mirar solo as cifras. As cifras, si son altas, son cifras preocupantes, pero realmente o que hai que ver é como é a trazabilidade dos casos que está habendo. Os povos pequenos tamén temos unha característica que non teñen as cidades. Primeiro, que aquí un aumento, por exemplo, nun pobo como Grove de 10.000 habitantes, un aumento de unha persona, o sea, unha persona nova contagiada implica un aumento de 10 nas incidencias acumuladas a 100.000, como se chama, por cada 100.000 habitantes. Cocal, cando aumentan, por exemplo, aparecen 10 casos, eses 10 casos fan que sean 100 casos por cada 100.000 habitantes. Eso por un lado. Por outro, as relacións familiares son moito máis cercanas. Non temos unha población moi dispersa dentro do núcleo, a xente ten a costumbre de ter moita relación familiar entre eles, aparte das relacións de amistade. Entón, é fácil o contagio dentro das familias e que teñas grandes núcleos familiares que, ao mellor, pois eso, como no estén pasados xa en alguna das ondas, de ter 13 personas dentro da mesma familia, 20 personas dentro da mesma familia que están todos contagiados. Claro, unha incidencia, o sea, un número de contagios de 20 nunha familia implica nun sitio como Grove 200 personas por cada 100.000 habitantes. Entonces, eso fai que o incremento se xa moito. Eu penso que o que pasou aquí, e pues xa vimos tamén en outras poblacións, que iso aconteceu o mesmo, cando chegamos a estar con cero, relaxámonos todos un pouco, sobre todo nas medidas familiares, o sea, en tomar conciencia de que non debemos, aínda que estemos en cero, ter esas relacións familiares que tiñamos antes de ir a visitar o noso tío, o noso primo, o noso... E por aí viñeron moitísimos dos contagios. O que é máis perigoso cando non temos noción de onde veñen esos contagios, o sea, cando non temos clara trazabilidade, eso que se chama ahora casos orfos, que sí temos algúns casos en ese mismo sentido, y que eso que se acaba preocupando más, cuando todos los casos están pues agrupados en una familia, dices, vale, por lo menos tenemos controlado de dónde ven y hacia dónde va y cómo pararlo. Cuando se empiezan a aparecer casos que no tienen esa trazabilidad de ven concreta, ahí es un poquillo más preocupante porque tampoco sabes hacia dónde o cómo se va a expandir.
Uh-huh. Eu, creo que tamén o que dís, non? Que parte da culpa é da desinformación e da pouca pedagoxía que se fixo, porque, pois, por exemplo, agora nas normas se vai volver permitir desde este sábado, desde esta fin de semana, ir á casa de non convivintes, que en Semana Santa estivo prohibido, pero en todo caso, se vamos, hai que tomar medidas.
Claro, aparte que a xente dice, esto que podes facer, esto que non podes facer, pero tampouco se me dá un porqué. Entonces, o que se queda un pouco todos os veciños e veciñas, non sei, vale, por que hai dous días non se podía e agora podo? Que cambiou? Simplemente o número de personas que están contagiados. Deixa de ser peligroso por esto. Entonces, cando hai tanto cambio, é moi difícil concienciar a población de que as normas hai que seguirlas, por decirlo así, porque sí, porque xo digo eu. Quítache un pouco tamén o espacio, a marxe de maniobra para poder concienciar a xente e explicarlle o porqué, porque chega un punto en que tampouco ti tes, mesmo no meu caso, que intentei facer moita pedagogía aquí no Grove de porqué as normas, de explicar porqué cada unha das medidas, chega un punto en que deixan tamén un pouco sin palabras, con tanto cambio, as cousas como son.
Claro, é que ás veces temos que pensar que, por exemplo, pois cando nos estivemos pechados nos nosos concellos, por exemplo, o comercio pechaba antes, era tamén porque a situación era crítica, había moitos contaxios e a situación nos hospitais moi grave. Agora a situación nos hospitais boa non é, pero tampouco grave. Pero claro, por iso temos permiso para facer máis cousas, pero non quere dicir que teñamos que facelas todas e que non é únicamente pois porque no hospital hai sitio para nós, pero non deberíamos acabar aí.
Claro, unha das cousas que digo sempre, que haya permiso para facer algo non quere dicir que teñamos a obligación de facelo ou que salgamos todos en desbandada a facer o que antes non facíamos. Hai que ser conscientes de que todas esas cousas siguen implicando un risco. Lógicamente, implica moito máis risco cando tens unha incidencia moito máis alta e menos cando tens máis baixa, pero ese risco existe. E ou non ser conscientes de ese risco ou pensar, como agora hai pouco, non vou a ser eu. Sempre pensamos que non vamos a ser nós. Claro, cando somos nós os que nos toca, dámonos de conta de que sí había ese risco e que o mellor, pois, pola nosa inconsciencia, chamemos de así, acabamos de facer un brote dentro dun pobo. E os brotes nos pobos pequenos fan que as incidencias aumenten rapidísimo e que as medidas de restricción sean o que estamos vendo agora, que pasamos do cero a máxima restricción en un plazo de un mes.
Ao final, esa é unha das claves da COVID-19, que hai persoas que non teñen síntomas e que, polo tanto, pois non nos podemos confiar ante iso pensando e dando por sentado de que quen está con nos non está contaxiado porque non nos sabemos a ciencia certa. Hoxe quixemos contar coa valoración a pé de rúa do concelleiro de Sanidade do Grove da situación deste concello. Javier Caneda, moitísimas grazas.
De nada, gracias a vos.
COPE Ría de Arosa.
Y la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés, es el otro cambio de Arousa. En Aílla, solo hostelería en terraza.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y ahora que llegamos a la una, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.